This general conference was convened at a time.
Mkutano huu umeitishwa wakati ambapo kuna mchafuko mwingi sana na hatari kiasi kwamba vijana wetu wanashangaa nje gani wanapaswa kufuata. Kwa sababu walionywa kupitia kwa ufunuo kwamba hali hii ya sasa ingekuwa hivi, mara kwa manabii wameonyeshwa yale ya kufanya. Bwana alifunulia nabii Joseph Smith kila mwanadamu aweze kuongea katika jina la Bwana hata mwokozi wa ulimwengu. Wakati funguo ziliporejeshwa, zilileta mamlaka ya ukuhani ili ipatikane katika kila nyumba kupitia kwa kina babu na mababa na wana. Miaka 15 iliyopita na ulimwengu na mkusanyiko, rais wa kwanza wa jamii ya mitume ya 12 walitoa familia tamko kwa ulimwengu. Tamko la tano katika historia ya kanisa. Linastahili kulingana na maelezo ya maandiko kama ufunuo, mwongozo ambao washiriki wa kanisa wangefanya vyema kusoma na kufuata. Linaeleza katika sehemu fulani, sisi rais wa kwanza na jamii ya wale mitume 12 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, tunatangaza kwa dhati kuwa ndoa kati ya mwanaume na mwanamke imetakaswa na Mungu, na kwamba familia ni muhimu kwa mpango wa Muumba kwa hatima ya milele ya watoto wake. Mungu akashuka chini ili kumuumba mtu kwa mfano wao. Katika mfano wa Mungu, wamfanye yeye mme na mke wawafanye. Na miungu akasema, tutawabariki na tutawafanya wazaane na kuongezeka na waijaze dunia na kuitii. Sheria hii haijawahi kutolewa. Nasi tutawajaribu kwa njia hii ili kuona kama wao watafanya mambo yale ambayo Bwana Mungu wao amewaamuru. Imekusudiwa kwamba tuwe na furaha, kwani wanadamu mpo ili wapate shangwe. Lehi amefundisha kwamba wanadamu wako huru na lazima wawe huru kujitendea wenyewe na sio kutendewa. Ila tu katika kuadhibiwa na sheria katika siku ile kuu ya mwisho. Msemo wa kitambo, Bwana ananipigia kura na ibilisi anapiga kura dhidi yangu, lakini ni kura yangu ndio inaamua. Unaeleza uhalisi wa mafundisho kwamba wakala wetu ni muhimu zaidi ya mapenzi ya adui. Wakala ni ghali sana. Tunaweza kupeana ujinga, kizembe, lakini haiwezi kuondolewa kwetu kwa nguvu. Pia kuna kisingizio kikongwe shetani alishawishi kuifanya. Si hivyo. Anaweza kukudanganya na kukupotosha, lakini hana nguvu ya kukulazimisha wewe au mtu mwingine yule kufanya dhambi ama kukishikilia pale. Kukabidhiwa na nguvu ya Muumba wa uhai kunaleta furaha kubwa na majaribu hatari zaidi. Zawadi ya maisha ya dunia na uwezo wa kuleta uhai vingine ni baraka takatifu. Kupitia kwa matumizi mema ya nguvu hii isiyolingana na chochote, tunaweza kusongea karibu na Baba yetu aliye mbinguni na kupata ujalivu wa shangwe. Nguvu hii sio sehemu ndogo ya mpango furaha, ni msingi wenyewe. Iwapo tutumia nguvu hii namna amri ya milele zinavyotaka ama kupuuza dhamira yake takatifu, itadhumu milele yetu binafsi. Amjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kuna kitu chenye ukombozi sana wakati mtu anaamua kufanya hiari yake kuwa mtiifu kwa Baba yetu wa mbinguni na kudhimilisha utayarisho wake katika maombi. Tunapotii, tunaweza kufurahia nguvu hizi katika agano la ndoa. Kutoka kwa chemchem zetu za maisha kututokea watoto wetu na familia zetu. Upendo baina ya mume na mke unaweza kuwa dhabiti ya kuleta ujalivu na kuridhika siku zote za maisha yetu. Ikiwa mtu amenyimwa baraka hizi katika maisha ya dunia, ahadi ni kuwa watapewa katika maisha yajayo. Upendo kamili unamaanisha kwamba baada ya kihapo cha maisha matakatifu, sherehe halali na kisheria, na ikiwezekana baada ya agizo la ufunganisho katika hekalu, ndipo zile nguvu za utoaji wa uhai zitapotolewa kwa madhamilisho kamili la upendo. Inapaswa kutumiwa pamoja na hasa baina ya mwanamume na mwanamke, mume na mke, na yule ambaye ni mchumba wetu milele. Siku tukio hili kuasi sheria, lakini wakati funuo zetu na wakati tunapotoa maneno makali kama hayo, wewe usifanye, ni vema tuwe makini. Adui ana wivu kwa wote walio na nguvu za kuleta uhai. Yeye ni mbaya, anataka wanafanya watu wote wawe na dhiki kama yeye. Anataka kushusha hadhi ya utumiaji mwema na nguvu za utoaji wa uhai kwa kutujali katika mahusiano yetu. Bwana alitumia msemo umefanana na, ili kuleta picha ambapo wafuasi wake wangeelewa kama vile ufalme wa mbinguni umefanana na mfanyabiashara. Ufalme wa mbinguni umefanana na juya. Na siku yetu, tabia ya kutisha ya pornografia umefanana na tauni inayoenea haraka kote ulimwenguni, ikiambukiza mmoja hata mwingine pale kwa ukali kwa kila nyumba, mara nyingi kupitia kwa mume na mke. Adhali ya tauni hii unaweza kuwa bahati mbaya kwa mara ni kifo cha kiroho. Ibilisi anataka kuharibu mpango mkuu wa ukombozi, mpango mkuu wa furaha. Pornografia wakati wote, kila mara, itakinza roho wa Kristo na itaharibu mawasiliano baina ya Baba wa mbinguni na watoto wake, na kuharibu uhusiano mwema baina ya mume na mke. Ukuhani unaimili nguvu nyingi. Inawezekana kulinda katika tauni ya pornografia. Na hii tauni, ikiwa unalazimika kwa ushawishi wake. Ikiwa mtu ni mtiifu, ukuhani unaweza kuonyesha jinsi ya kuacha tabia na hata kuondoa uraibu. Wamiliki wa ukuhani wana mamlaka hiyo, na wanapaswa kutumia kufukuza tabia mbovu. Tunatoa kansa na kuonya washiriki wa kanisa kuamka na kuelewa kinachoendelea. Wazazi, kuwa macho, waangalifu milele ya uovu isije katisha maisha yenu ya familia yetu. Tunafunza kanuni ya tabia njema ambayo itatulinda kutokana na vibadili vingi bandia vya shetani ya ndoa. Lazima uelewe kwamba ushawishi wowote wa kuingia katika uhusiano wowote ambao hauiani na kanuni za Injili lazima iwe ni mbaya. Kutoka katika kitabu cha Mormon tunajifunza kwamba uovu haujapata kuwa furaha. Wengine wanadhania kwamba waliumbwa hivyo na hawawezi kuepuka kile wanachohisi kuwa tabia ya kuzaniwa ama ni kichafu ya kiovu. Si hivyo. Kwa nini Baba wetu wa mbinguni afanye hivyo kwa yeyote? Kumbuka, yeye ni Baba yetu. Paulo aliahidi kwamba Mungu hatawacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea, ili muweze kusahimili. Unaweza, ikiwa utaweza, kuachana na tabia na kushinda uraibu, na kuachana na lile ambalo sio jema kwa mshiriki wa kanisa. Kama vile Alma alivyoonya, lazima kukesha na kusali daima. Isaya aliwaonya Ole wenu wasemao kwamba uovu ni wema na kwamba wema ni uovu. Watiao giza badala ya nuru na nuru badala ya giza. Watiao uchungu badala ya utamu na utamu badala ya uchungu. Miaka iliyopita nilitembelea katika shule ya Abakuki. Mwalimu alinieleza juu ya kijana aliyekuja darasani. Unaweza kufikiria hilo lilidakiza kila mtu. Alifanya kuinua paka huyo juu ya watoto wote. Mambo yalienda vema hadi mmoja wa watoto alipouliza, ni paka wa kiume ama wa kike? Bila kutaka kuingilia katika somo hilo, mwalimu akasema haijalishi, ni paka tu. Lakini wakauliza. Hatimaye mtoto mmoja akasema, najua jinsi unavyoweza kutambua. Kuamua kukabiliana na hilo, mwalimu akasema unaweza kutambua. Na mwalimu akafunza, tunaweza kuipigia kula. Unaweza kucheka katika hadithi hii, lakini ikiwa hatuko makini, kuna wale lewa ambao hawatastahimili, bali wanaweza kupigaji kula ili kugeuza sheria ambazo itahalalisha uovu. Kana kwamba kuna kula nyingine itageuza mipango ya sheria Mungu na maisha. Amri dhidi ya maisha itakuwa ngumu kutekeleza. Kwa mfano, unafikiri kula ya kuondoa amri ya mvutano itakuwa na umuhimu? Kuna sheria ya uadilifu na kimwili isiyotenguliwa iliyowekwa mbinguni kabla ya msingi ya ulimwengu huu. Hiyo haiwezi kubadilishwa. Historia inaweza tena kubadilisha tena kanuni. Haiwezi kubadilishwa tena na tena kanuni za uadilifu. Kuhalalisha kile ambacho ni kibaya kimsingi au kiovu hakitazuia uchungu badala ya kufuata hakika vile visivyofuatwa na kwa mchana. Bila kujali upinzani, tuna azimio la kubakia kwenye mkondo. Tunaheshimia kwa kanuni na sheria za Injili. Ikiwa zimeelewekwa visivyo ama kutojua kwa hiari, na hiyo hivyo, hatuwezi kugeuza. Hatutageuza. Kwa haraka tunapotea njia zetu tunapoasili amri za Mungu. Ikiwa hatulindi na kukuza familia, usalabu wa haki lazima ziangamie. Mimi Bwana ninafungwa wakati ninyi mnapofanya ninachosema, lakini msipofanya ninayosema nini hamna adi. Kila nafsi iliyofungwa katika ila dhambi, hatia ama upotovu ana ufunguo kwa lango hilo, kifunguo kilichoandikwa toba. Ikiwa unajua jinsi ya kuitumia ufunguo huu, adui hawezi kuzuia. Kanuni mbili za toba na msamaha zinatoa kwenye uwezo wa nguvu ya ajabu na mjaribu. Ikiwa umefungwa na tabia hiyo. Ukiwa umefungwa na tabia ama uraibu ambao ni mbovu, lazima usite. Tabia ambazo ni hatari. Malaika watakufundisha. Na viongozi wa ukuhani watakuongoza katika nyakati hizi ngumu. Hakuna pengine ambapo ukarimu wema na rehema za Mungu imedhailishwa sana kuliko katika toba. Unaelewa nguvu timilifu ya utakasaji na upatanisho uliofanywa na mwana wa Mungu, mwokozi wetu, mkombozi wetu. Alisema, mimi Mungu nimetekesa mambo haya kwa ajili ya watu wote ili kwamba wasiteseke kama watatubu. Katika tendo hilo la kiungu, Mwokozi alilipa madhara ya dhambi zetu ili kwamba tusiweze kulipa. Kwa wale wanaopenda, kuna njia ya kurudi. Toba ni ufanana kama sabuni. Hata chafu ngumu za dhambi hutoka. Wamiliki wa ukuhani wana kiusumu ya kuondoa picha za kuogofya za pornografia na kusafisha katika kabisa. Ukuhani una nguvu ya kubadilisha mkondo wa tabia na hata kufunganisha kutoka uraibuni. Hata katika mshikilio wake ni wa dhati. Inaweza kuponyesha vidonda vya makosa ya zamani. Ijui huwa maneno mazuri ya kufariji katika ufunuo zaidi ya haya. Tazama yule ambaye ametubu dhambi zake. Huyo amesamehewa. Na mimi Bwana sizikumbuki tena. Hata mwingine, hata baada ya kukiri na kulipa madhara, sehemu nguvu sana ya toba ni kujisamehe. Ni lazima ujue kwamba msamaha unamaanisha msamaha. Kila mara watu watatubu, nitawasamehe makosa yao dhidi yangu. Rais Joseph Fielding Smith amemwambia mwanamke mjamzito aliyejitahidi kupata njia yake ya maisha ya uovu. Alimuuliza kile alipaswa kufanya sasa. Kumjibu, alimsomea maelezo ya Luti na mkewe aliyegeuza nguzo ya chumvi. Alafu akamuuliza, ni funzo gani vifungu hayo vimekufundisha? Alijibu, Bwana atawaangamiza waovu. Sio hivyo, Rais Smith akamwambia huyo mwanamke, funzo kwako ni usitazame nyuma. Ajabu, inawezekana kwamba kinga rahisi na wenye nguvu ya toba ya pornografia ama kitendo kichafu ni kukataa na kukaa mbali nayo. Ondoa akilini wazo chafu linalojaribu kutia mizizi. Ukishaamua kubaki safi, unaamua wakala uliopewa na Mungu. Alafu, kama vile Rais Smith alivyoshauri, usitazame nyuma. Naahidi kwamba kuna amani mbele yako na furaha kwako na kwa familia yako. Dhamira muhimu ya kazi ya kanisa inaweza kukuwezesha mwanaume na mke na watoto wao kuwa na furaha. Na naweka baraka zangu mbele yako katika watu mnaopitia katika mambo haya. Kwa ukuhani wa Mungu, natoa haya katika nguvu hii katika jina la Yesu Kristo. Amen.